sonke siyazi ukuthi sivele njengebandla lemdiso ekokhelamba abutsangirayi besivele sikhankasa ngodaba lokuthi kuguqulwe indlela owenziwa ngawo ukhetho. Kodwa kuqakathekileyo sonke siyazi elizweni laseZimbabwe ukuthi ibandla esilalali eselibuleli ilizwe izani. So isikhathi sokuthi amabandla amanye aphikisayo sihlanganise amakhanda sidinga izindlela zokuthi kube lula impilakahle yabantwana baseZimbabwe. Yizo zenezo ezezinye indlela esizama ukuthi siguqule indlela okwenziwa ngayo ukhetho kuleli lizwe, ngoba sonke siyazi ukuthi isikhathini sonke lapho esihamba khona ukhetho siphuma singabakhalayo ngokuthi izani yabe isintshontshile lelo khetho ngodaba lokuthi yibo ababambe zonke izinto ezenza ukuthi kube lekhetho kuleli lizwe.
Bakhona abathi kulalutho oluzaphuma lapha ngoba nanku ibandla lenu yebo labasekeli, kodwa amanye amabandla lawa ngamabandla amancane kakhulu angelabantu. Uthini ngalolota?
Into ekhona ukuthi kanti isitha sethu lapha kuleli lizwe ngubani? Ngoba nala amabandla noma emancane noma ebakhulu sonke silwa lesitha esisodwa esiyiso esithi iZanu PF. So sokuqakathekile ukuthi lokho ukuthi sihamba sizitshaya izifuba ukuthi sifune izikhundla akusifikisi ndawo, ngoba kuzasehlula ukuthi sikhiphe iZanu enembusweni uma sidabulene phakathi. So thina sokuzama ukuthi sihlanganise amakhanda sibise wonke abantu abakhankasela ukuthi iZanu iphume, kwenzele ukuthi siguqule impilo kaZulu yaseZimbabwe.